қанның қызметі. Мәтін бойынша кездесетін жаңа сөздер: тасу, транспортировать, жеткізу, доставлять, тарату, распространить, қоректендіру, питать, көлем, объем, көмір қышқыл газ, углекислый газ, күкірт, сера. Қанның атқаратын маңызы орасан зор. Онсыз адам өмір сүре алмайды. Қан тамырмен бойлай ағып, көптеген қызмет атқарады. Ол оттегін өкпеден жасушаларға тасып, оның орнына көмір қышқыл газын тыныс алу мүшелеріне жеткізеді. Сөйтіп, тыныс алу қызметін атқарады. Аз қорыту мүшелеріндегі қоректік заттарды өзіне сіңіріп, денеге таратады. Бұл қоректендіру қызметі. Жасушалардағы пайда болған, оның тіршілігіне керексіз заттарды зәр шығару жүйесіне жеткізеді. Қан сондай-ақ су мен минералды заттардың көлемін және дене қызуының бір қалыпты болуын сақтайды. Қан денені жұқпалы аурулардан қорғайды, мүшелерді өзара байланыстырады. Ол 23 секунд ішінде денені бір рет айналып шығады. Осы уақытта өзінің барлық қызметін атқарып үлгереді. Қан мен қан айналымының адам өмірін сақтауда оның әрекетінде маңызы зор. Қанның құрамы сұйық плазмадан және оның ішінде қалқып жүретін жасушалардан тұрады. Ересек адамдарда 4,5-5 литр қан болады. Мұның 22-60% плазма және 40-45% қан жасушалары. Плазманың құрамында 90-92% су, 8-10% минералды және органикалық заттар бар. Минералды заттардың ішінде 1% натрий, калий, кальций, магний, темір және хлор, күкірт, йод, фосфор аниондары болады. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Қанды не үшін құяды? Адам қанының құрамы қандай болады? Қан құрамына қарай неше топқа бөлінеді? Қан құйылу тәртібі қандай? Қан құю тәртібі бұзылса не болады?